гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Александр Казулин на воле. Его дочка Вольга поведомила, что вызволение ее батьки супало с похованием тестя. От 25 соковика 2006 года Александра Казулина тримали под вартой. Экс-кандидата на посаду президента покарали зняволением на 5,5 году, обвинувативши у организации массовых беспорядков подчас вуличной акции. Днями Казулин зробил заяву, что выйдет на волю только после того, как выйдут политвязни Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Со сваяками политвязняў размаўляла Любо Лунёва.
Дачка Александра Казуліна Вольга паведаміла, што бацька паедзе на пахаванне яе дзядулі ў Дзяржынск. Хаваць цесця Казуліна будуць заўтра раніцай.
Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Агнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И ну, всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Александра Казулина от 25 соковика 2006 года тримали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, которые нібыта мели место подчас вуличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали зняволением на 5,5 года. Под тиском громадскости его отпускали на похование жонки Ирины Казулиной, але потом Казулин вернулся в колонию. Краины Евразвязу и США потребуют вызволения усих политвязнев. Летось, коли вырашалось питание про гандлевые преференции Беларуси у краинах Европы, белорусские улады отпустили несколько политвязнев незадолго до закончения термину покарания. Назіральнікі лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць зноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрэй Кім і Сергей Прасюкевіч. Андрэй Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, у чым справа. Таццяна Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. Андрэя затрымалі сёлета, 21 студзеня, падчас акцыі прадпрымальнікаў. Спачатку ён адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым яго абвінавацілі ў пагрозе міліцыянту і на паўтара года пазбавілі волі. Таццяна Кім не пакоіцца, што сын знаходзіцца ў цяжкіх умовах. Пасля інцыдэнту, калі некалькі чалавек з ліку асуджаных спрабавалі скончыць жыццё самагубствам, Андрэя Кіма перавялі ў іншы атрад. За кратамі застаецца яшчэ і віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Яго абвінавацілі ў тым, што ён збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Сергея Парсюкевіча пакаралі зняволеннем на 2,5 гады.
Такім чынам, галоўная навіна сённяшняга дня – Аляксандр Казулін на волі. Паводле дадатковай інфармацыі, Казуліна сёння паклікалі ў адміністрацыю калёніі і паказалі загад аб памілаванні, але ён яго не прызнаў. Тады яго адпусцілі на пахаванне цесця Івана Сабалеўскага, які памёр учора ў Дзяржынску. Перад беларускай апазіцыяй, як кажуць, рубам стала пытанне, ці патрэбна ёй удзельнічаць і надалей у выбарчым працэсе. Падставай для спынення выбарчай гонкі сталі вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Сярод 69845 чальцоў камісіяў апазіцыю прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. Чаму? Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка дае наступнае тлумачэнне.
Речь у тым, што фальсіфікацыі робяцца на тэхнічным роўні ва участковых камісіях. І менавіта таму, чым вышэй камісія, тым меней там магчымасцяў непасрэдна процістаяць працэсу фальсіфікацыі. І мушу таксама зазначыць, што Ярмошына ў пэўным сэнсе нездарма кажа, што мы вот сочым за працэсам, працэс нармальны. Так, фармальна працэс можа быць вельмі нават нармальны, а фактычна будзе адбывацца здзек з заканадаўства і справядлівасці.
У старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай сваё меркаванне на конт фармавання участковых камісіяў.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі. Але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леанід Нева Разрэчыцы упэўнены, улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў.
Мы хадзілі па квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активист демократичного руху Сергей Альфер лічит, с самого верху не было загаду мясцовой вертикали допустить оппозицию во участковые комиссии.
Кто такая для их Ярмошина? Ярмошина для их абсолютно никто, для мясцовых керовников. Вот как поступило указание с администрации Лукашенко, как я был конкамы, включили усіх, як патрэбна, кожному по одному представнику оппозиции. Усіх, яких вылучили. И поступило, кожным поступая, глядяши со своего разумения, не уключишь уже не будет, а уключишь, потом скажут, а что ж ты народил, мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозуміло. На участковых комиссиях вирішаються вынікі выборов. И, напевно, есть у нас несколько комиссий, где по одному, по два, по три человека включены. Вони, как сказали в Бресте, включили воинские частки, в больнице, які не вирішаються увогуле ніяких у целом по окрузе, так сказать, істотно не впливають на вынікі выборов по окрузе при фальсификации, чи альбо не фальсификации на этих участках.
Дык дзе будуть об'єднаные демократичные силы бойкотовать выборы? Анатолій Лябецька, состаршыня палітрады аб'єднаных дымсілаў, гаворыць, што 30 жніўня пройдзе вялікая нарада палітычнай рады.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і усіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Сказаў нашаму радыю Анатолій Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
Сканчаецца пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашыя хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаецца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Паводле Антона Астаповіча, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на паставшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Астаповіч, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Астаповіча былі абраныя не выпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Астаповіч. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраіных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ўжо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Мянскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прэс-тур паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам трох дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu «Белсат. Твое право выбору».
Нагадаю, наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Зараз основні теми дня. Александра Казуліна випустили з турми. Його визволення супало з похованням тестя. Рада БНР виказала підтримку Грузії. У звороті осуджається російська агресія супраць грузинської держави. Об'єднані демсіли вирішають, чи удільничать далі у виборчим процесі. По виніках формування виборчих комісій, опозицію там представляють усього некілька десятків чоловік. Под поставами на Вітебщині волонтери з Білорусі і Польщі вивчають оборонче збудування часов Першої сусвітньої війни. Спеціалісти охови помніка уміркують, що тут могла б узнікнути альтернатива лінії Сталіна. На рахунку білоруських олімпійців у Пекіні покуль нема золота. Апошнє бронзу і серебро завоювали жанчини-веслярки і штурхальниці ядра. 16 жнівня на День Святого Роха білоруські мастаки ушанували гэтага середньовічного опікуна хворих і заступника у нещастях. На цвинтары костёлу Святого Роха адбувся мастацкий пленер. 15 жнівня Рада БНР розповсюдила заяву, у якої виказала спочування Грузії і осудила безлітосну агресію Москви. Рада БНР виказала свою підтримку і своє глибоке спочування грузинському народу, який, як говориться у заяві, став черговою ахвярою російського імперіалізму постсовєтського періоду. Ну а зараз слово Юрію Дракахрусту. Він підрихтував огляд міжнародних кроків по урегулюванні ситуації у регіоні конфлікту.
Сёння Дмитрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Москва павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі».
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейтсам. Чакаецца, што гэтыя выходныя Рада бяспекі ААН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж Захадам і Усходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй.
На 19 жнівня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва не задаволеная пазіцыяй Менску датычна Каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан небеспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і ЗША і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстан падзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталія Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж трухальніца ў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка Алімпіяды 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазелянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагарод. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Европы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. России не видно. А сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь, к великому к сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на алімпіядах была чацвёртай, крыху не дацягваючы да п'едэсталу. Таму, на думку атлеткі, штосьці прагназаваць падчас алімпіяды амаль немагчыма.
Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сегодня три комплекта узнагородов разыгрывались на олимпийском велодроме. Вялікія спадзяванні складаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую ўзнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрый Сіваков спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў, іхнае месца ў трэцім і пятым дзясятках. Пасяліла пэўныя надзеі алімпійская чэмпіёнка Афінаў Юлія Несцяренка. У сваёй кароннай дыстанцыі на 100 метраў яна трапіла ў фінал. Паспрачаецца ў фінальнай стадыі і беларускі прадстаўнік у скачках на батуце.
Алімпійскі агляд Ігара Карнія.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя Святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжае ты вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сергей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняе акцыі.
Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве ў праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рада, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валентины Аксак. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзясяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку і яго стаўленікаў в абласцях, должен вам сказаць, што никаких демократических выбараў не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выбором бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
У протяг темы выказывание наших слухачов про уладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас. Вот.
Урад в немочи своей поднять житё не признается. Да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зрабить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнил и захвалили. Небы им голову кружить хмель. Яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарить. А то и весь остатний свет удячный будет белорусам за навучанне, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кіроўца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки не оздоровять родный край, калі ўсё фальш, перастановкі. Лявонці, горад Гродна.
Па-ранейшаму аўтары тэлефанаванняў сочаць за сітуацыяй вакол паўднёвай Асетыі. 15 жніўня прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в 1000 раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богатш. Могилев, Галина.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Прогучал огляд звонков на Свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сбор «Сборник у ноч на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск.
Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошел первый белорусский поэтичный слэм. З'ява гэтая для белорусского литературного процессу новая, але крыху передать ей атмосферу мы поспробуем с допомогой молодого поэта Виктора Жибуля, який стал первым переможцем белорусского слэму. З Виктором Жибулем гутарить Валентина Аксак.
Виктор, для необознанной публики вы, як переможца, уже напевно ведаете, что ж такое слэм, теоретично и практично.
Радима слэму – это Злучаные Штаты Америки. У 80-х годах он там з'явился. Позднее, уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, треба сказать, гэтые слэмы ладятся регулярно. На Беларуси досюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучи, это артистичное читание вершов поэта на протягу трех хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по пятибалльной системе, значит, составятся отзнаки. Первая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такой своеобразный синтез литературы, театру и, махчимо, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництво.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагают у слэме.
Многим сподобался мой верш «Ультиматум», напевно, я его зачитаю. «У кутку на гарску я сязу, я зловью, а кого не сказу. Мой рот набиты фекалядною ватой. Кто не сховался, я не виноваты. Недавно бегаю пехотой под стол, а сегодня обвисаю ультиматум. Усим вам обвисаю ультиматум. Я безногую ляльку глызу. Я пойду сол, а куды не сказу. Покуль не вернулися мама и тата, я буду тихусенько лаяться матом. Я по сысках яловых паузу, я плюю, а у кого не сказу. Мой пистолетик клыху поломаты, а или я поклысу вас себе у салату. Недавно у пясоцницы ямку копал, а сегодня обвисаю ультиматум».
Вы чули верш, с одним из яких стал переможцем первого белорусского поэтичного слэму наш сегодняшний гость Виктор Жибуль. Слово «перший» у дочинении до спадара Жибуля можно применять у самых разных ситуациях. Например, Виктор Жибуль первый у белорусской литературы написал палиндромную поэму «Роги гор». Это твор, який читается однольково спереду назад и сзаду наперед. Теперь вы пишете палиндромы?
Зрэдку меня еще не покидая мара выдать особную книжку, складенную цалком с палиндромов. Такого у белорусской литературы еще не было. Ну, на книжку у меня как раз набирается.
Вы упершиню звернулись до такой темы, как уздеяние медичной психотерапии на литераторов. Ваш грунтовный артикул смещенный у опошнем номере часописа «Тексты». Накольки наогул поэтичный стан ведомых вам поэтов. Гэта норма у тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці все-таки паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі бла лазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе і сёння чы ёсць вядомая псіхічная лекарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформеры, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка провести межу помеж нормой и отхилением от ее, бо, как кажуть, гэта мы уже проходили, карная психиатрия такое уже робила, и, отповедно, люди трапляли в отповедное место.
С поэтом Виктором Жибулем гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленыя». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнее выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму тоталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі, з тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мыслення. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешныя гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту. Напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленая». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які існаваў вось тут побач перад тваім носам. Уладзіслаў Страмінскі, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслаў Жукоўскі, Генрых Гай, Мар'ян Лялевіч, Ян Франківіч. Дзякуючы Харэўскаму ажылі не толькі падрабязнасці іх жыцця, але галоўна іх думкі, ідэі, погляды, тое, з чаго складаецца нацыянальны вобраз свету. І тут роля мастацтвазнаўца неацэнная. Роля менавіта як асобы здатна прааналізаваць і скласці цэласную канцэпцыю, прычым скласці яе з любоўю не толькі да вобраза, але і да слова. Асабліва хочацца адзначыць эсэ «Мастакоўская літаратура», літарацкая дзейнасць мастакоў і дойлідаў 20-га стагоддзя, дзе Харэўскі аналізуе мемуарную, навуковую і літаратурную спадчыну. Чытаючы гэтае эсэ, радуюся цудоўнаму густу харэўскага літаратара, які выяўляецца ўжо выбары цытат. Упершыню злавілася на думцы, што цытацыя таксама талент, і талент рэдкі, як і здатнасць да стылізацыі. Паслухайце.
І які ж беларус не любіць плысці па волі? Ці ж ягонай душы, што імкнецца сузіральна супыніцца, засамоціцца, сказаць часам, неяк жа будзе? Ці ж ягонай душы не любіць гэтага? І плыве цэлы край, зняможаны і неўпэўнены, знявераны і недарэчны для самога сябе, плыве ў суцэльнай, маўклівай чарадзе, дзе кожны сам па сабе. Куды ж плывеш ты, Беларусь? Да якога мора акіяну? Да якога Дунаю? Дай адказ. Няма адказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухали рецензію Ганны Кісліцынай на кнігу эсэ Сергея Харэўскага «Прамоўленая». На хвалях радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твору» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дымсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны, вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планер.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У ноч на Пакровы, гэтак называецца новы паэтычны зборнік Ніла Гілевіча, які днямі пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор». У ім працяг той неспакойнай размовы, якую пісьменнік вядзе са сваімі чытачамі не адзін дзясятак гадоў. Мы сустрэліся з народным паэтам на яго менскай кватэры. Ніл Сымонавіч, ваш новы зборнік пачынаецца светлым аптымістычным вершам пад назвай «Трое маладых». Не заўсёды адносіны паміж пакаленнямі бываюць бясхмарнымі. І ў літаратуры, і ў грамадскім жыцці, ды і ў сямейным таксама. А якія пачуцці выклікае сучасная моладзь у вас?
Заўсёды бацькі, настаўнікі спадзяваліся на дзяцей, на вучняў. Лічу, што гэта адзіна разумная і мудрая пазіцыя. Калі не верыць у маладых, і не старацца з імі супрацоўнічаць, то чым жа ўсё це кончыцца. Я не выпадкова гэтым вершам адкрыў кніжачку. Быў у мяне аднойчы, у мяне канкрэтны факт, што вось на Вялікдзень там ці на Каляды, яшчэ на якое свята, заходзяць звычайна трое, зусім маладых, пытаюся, хто вы, студэнты, першакурснікі або гімназісты. Вось прыйшлі вас павіншаваць. Мы вас паважаем, вот вам кветкі. Я бываў заўсёды вельмі ўсе і в свой час пісаў нават верш «Кліч да беларускай моладзі», дзе я падкрэслена кажу пра маю веру ў маладых.
Вы склалі план праспекты выдання свайго збору твораў у 23 тамах. Выйшлі ў свет ужо два тамы, першы і пяты. Калі чакаць наступных?
Не ведаю, калі наступны выйдзе. Хацеў бы спадзявацца, што не ў забаве, але наступны том будзе апошні ў гэтым плане, 23. Гэта моя мемуарная кніга «Між роспачу і надзеяй», якая друкавалася ў шасці нумарах часопіса «Дзеяслоў».
Гэтыя вашыя творы ўспаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадаюць,
далі поэтка бралася за писання. А чым кіраваліся вы у падобным жанры?
Конечно, принцип у мяне адзін – кіравацца правдай. От подзаголовак гэтай кнігі, вот это апошняя 23-я тома, абрыс пройдзенага шляху ў святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за роднае слово. Таму натуральна я з вялікай павагай, любовью называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну, а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належнае, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Не аднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў?
Ну так я ж для гэтага вот першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну, 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам, там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А это лецішча па дарозе на Смалявіші.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось і наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала, у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем мы ўсе, дарагія шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, да скону за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з нас толькі смяяцца. І будуць павыжавшы дзеткі шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, таксама за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. І будуць нашчадкі нашчадкаў шаноўныя, амбіцыі ў сілы, сілы, энергіі поўныя, за волю і долю радзімы змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. Так будзем і будзем змагацца з прымусамі, пакуль не адчуем сябе беларусамі. І з цягам бессмертным, як сэрца Хрыстова, не пусцім паперадзе роднае слова. Зварот.
Покладите, братцы люди, вы руку себе на груди. Покладите, и себе ж насупрет ночи, у душу, як Богу в очи, поглядите. И скажите, откажите на одинное питание однозначно. Бачна вам дорога у життя, на якой вырисование, ти не бачна? Як не бачна, Боже правый, назове вам приклад чину, дейсный, годный, як от ганьбы и неславы бронить свою айчину, край свой родный. Коли зноски в сытым блуде, и опошни тратят сором злыдни зноски, Калиновский хай вам будя чести и гонору узором. Калиновский. Аповед про трубу. Почну прозаично, як зрешты и кончу, по правде сказать. Бо эта житёвая проза не можа прыгожей метафорой стать. Не тая материя, не для поэзии. Тут треба мовить простей. Дык вось, запросили мяне, яшчэ восенню гэта было, на сустрэчу у ліцэй. Звычайная рэч, літаратор павінен прыходзіць со словом любви до людей. И я уже собрался, крыху прикастюмился нават, и книжечки склаў по портфель. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине Латвей сяжу и чекаю. Амали 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачения. Сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу. И весь первый поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Не вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Простый день. Меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Мы приедем забрать вас. Чекайте звонка. Чекал, дочекался. И раптом услухавцы, чую не радость, а скруху журбу. Пробачьте, сустречи не будя. Авария у нас тут. Прорвала трубу. Усё залило, затопило. Такая его стреслася, несподевана беда. Так вы уже даруйте. Не вельми неёмко, поверьте. И вельми шкода. Праз месяц, якраз, коли я уже собрался исти на сустречу у коле, звонок телефонный. Даруйте мне вельми, неемко и прикро, Олеж. Ну что, перебил я, прорвала трубу, и подлога затоплена уся. Ой, ойкнула слуховка, правда прорвала? А як вы доведалися? Спадарыня милая, як же не ведать про гэта мне дома, коли? Уже гэта ведают скрозь и Европе, а может и на целой земли. Так, так, уже ведают, что в Беларуси, годов, может, 10 тому, трубу разорвала, и справиться с этой аварией страшной нема у нас кому. Дык гонить и гонить, и пре, и несе, и фугуя, и все заливая на устяж. Таким заливая, что часом дыхнуть немагчыма. О, Господи, Боже ты наш! Мои читачи, дорогие, мои одноверцы, я вельми вас вельми прошу, не кличьте мне до себе на сустречу, сябры, не верьте душу. Читайте, покуль дикуны не покидали у вогнища, книги и книжки мои. После и сустречи продолжим. Продолжим. Час придя, наступить, уже настоя.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Нил Гилевич. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Сорок годов тому, у жнівні 68-го, у Ганцевичах супрацовниками КГБ был затриманный беспрацовный Анатолий Сидоревич за то, что публично осудил оккупацию советскими войсками Чехословакии.
Меня затримали у редакции Ганцевицкой районной газеты «Советское Полесье». Приехал областный психоневролог, и он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!